ola bilər. Macaristanda baş nazirin dediklərindən sonra minlərlə müxalifətçi küçəyə çıxıb, bu gecəki aksiyalarda 100-dən çox adam yaralanıb. Haqqı səbəb baş nazir Ferenc Diyorçinin xalqa yalan danışdıqlarını etiraf elədiyi lentin yayımlanmasıdır. Lentdə nazir deyir.
Bu da bir həqiqətdir ki, son 8 ildə bu ölkənin siyasi elitası yalan danışıb. Dediyimiz odur. Biz də onu deyirik ki, biz 1992-ci ildən başlayan belə böyük siyasi yalanlara qarşı necə gedə bilərik? Mən də bununla il yarımdır mübarizə apara bilmədim.
Macaristanın baş naziri Ferenc Diyorçin. Lentin üzə çıxmasında nazirin özünün maraqlı olmağını istisna eləmirlər. Amma nazir müxalifətin istifa tələbini rədd edir. Özbekistan Prezidenti İslam Kərimovun qardaşı oğlu yoxa çıxıb. Yaxınları onu Özbekistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının tutduğunu güman edirlər. Cəmşid Kərimov Prezidentin böyük qardaşının oğludur. O, müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Əmisinin tənqidçisi kimi tanınır. 2 il əvvəl Cəmşid Kərimovu tanımadığı adamlar döyüb vermişdi. Axırıncı dəfə onu sentyabrın 12-sində xəstəxanada anasına baş çəkəndə görüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Ilxan Nəsiblidir. Buyur Ilxan.
Çox sağ olun Rucanlar. Bugün nələrdən danışacağıq? Macaristanda nə baş verir? Azərbaycanda adamlar etiraz eləmək istəsələr, sərbəst toplaşa biləcəklərmi? Qapalı ATƏT hökumət müzakirələri.
Bir insanın hüququ başlayan yerdə başqa bir insanın hüququ bitir.
Azərbaycanda dini qurumun qeydiyyatında problem nədədir?
Müstəqil icma yox. Bir müstəqil icmadan digər eyni statuslu icmadan icazə almasını tələb etmək bu diskriminasiyadır.
Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul varmı? İndi isə bir qədər ətraflı. Macaristanda baş nazirin istifasını tələb edən dinç nümayiş gecə yarısı dövlət televiziyasına cuma keçən kütlə ilə polisinin toqquşmalarına çevrildi. İndiyə və haqqında yalnız müsbət xəbərlər gələn Macaristanda nələr baş verir? Yoxsa bu son hadisələr təsadüfdür? Roşan Əliyevə qulaq asaq.
İlxan, etirazlar hökumətin xalqa yalan danışması barədə baş nazir Ferenc Diyorçinin etirafından sonra başlamışdı. Onun öz partiyasının qapalı iclasında dediklərinin sonradan bütün ictimaiyyətə çatması təsadüfi sayılə bilər. Amma görünür cəmiyyətin reaksiyası təsadüfi deyil. Bir də təsadüf olmayan odur ki, Macaristanın baş naziri birinci dəfə deyil ki, öz sözlərindən qalmaqala səbəb olur. Macaristanda Diyorçani danışdığını bilməyən siyasətçi kimi ad çıxarıb. Məsəl üçün bir dəfə o Səudiyyə Ərəbistanının futbol komandasını terrorçular adlandırmışdı. Bunun üstündə Səudiyyə Ərəbistanı ilə diplomatik gərginlik yaşanmışdı. Belə şeylər yeni deyil. Diyorçani'nin doğurduğu qalmaqalın zorakılıqlara çevrilməsi yenidir. Əvvəlcə onun televiziyaya sızdırılan lint yazısını işləyik.
Nincən çox varızdaş. Azir, nincən mərə əkurduq.
Bizim çox seçimimiz yoxdur. Səbəb də odur ki, biz məst olmuşuq. Azmaz yox, əməlli başlı, sərxoşuq. Avropa ölkələrindən heç birində bizi qədər axmaq işlər tutmayıblar. Mən izah edə bilərəm. Biz ötən il yarımda, 2 ildə çox yalanlar danışmışıq. Bu, tamamilə aydındır ki, dediklərimiz həqiqət deyil.
Aprildəki seçkiləri udmaq üçün hakim partiyanın yalan danışmasından soraq verən bu sözlər ictimaiyyətə çatandan sonra minlərlə adam parlament binası qarşısında əvvəlcə dinç nümayiş keçirib, onun ardınca zorakılıqlar, toqquşmalar və televiziya binasının maşınların yandırılması. Toqquşmalarda 100-lə 150 arasında adamın yaralanması xəbərləri gəlir. Qərb agentlikləri bir polis işçisinin ağır vəziyyətdə olduğunu xəbər verirlər. Amma bugünkü nümayişlərin sakit keçdiyi bildirilir. Toqquşmaların ardınca müxalifətdə olan Fideş partiyası baş nazirin istifasını tələb elədi və Diyorçani dediklərinə təkzib vermədi. Amma televiziyalara müsahibəsində son illər boyu bütün siyasi elitanın yalan danışdığını və bunun qarşısını ala bilməməsinə təəssüfləndiyini bildirib. Macaristandakı etirazları bəzi təhlilçilər iqtisadi vəziyyətlə izah edirlərsə, başqa səbəbə yozanlar da var. Reuter agentliyinin Macaristanlı təhlilçi Sultan Kişelidən gətirdiyi istata görə, ifrat sağçı Yubikə partiyası fürsətdən yararlanaraq mövqeyini möhkəmlətməyə çalışa bilər. Amma iqtisadi göstəricilər də Macaristan hökumətinin xeyrinə deyil. Avropa Birliği büdcə kəsirinin ümumi daxili məhsulun 3%-dən çox olmasını məsləhət görmür. Amma Macarıstanda büdcə kəsiri ümumi daxili məhsulun 10% qədərdir. Hökumət gələn il üçün büdcə kəsirini 4,6 milyard dollar müəyyənləşdirib. Elə bu kəsirə görə Avropa Birliği Macarıstanın 2010-cu ildə vahid valyutaya keçməsi planından geri çəkildi. Vergilər qalxır, ölkədə xüsusən vergilərin artmasından narazılıqlar güclənir. Rəis sorğular göstərir ki, gələn ay bələdiyyə seçkilərində hakim koalisiyanın başında duran Sosialist Partiyası 25%-ə qədər səs ala bilər. Əvvəlki seçkidə bu partiya 40% səs almışdı.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə ATƏT və Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanunu müzakirə edirlər. Yığıncaq jurnalistlər üçün qapalı keçirilir, ancaq bəzi məsələləri iştirakçılardan soruşmaq olur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ATƏT nə istəyir, Azərbaycan hökuməti nə deyir? Bir də müxalifət nümayəndəsi niyə iştirak eləmir bu müzakirələrdə?
Yaxın, ATƏT-in Bakı ofisinin istədiyi budur ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın. Bunu Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində dedi. Hökumətlə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müzakirəsi aparılan tədbir isə qapalı keçirildiyindən təşkilatçı ATƏT-in Bakı ofisi diskussiyalar barədə detallı açıqlama vermir. Amma Əli Həsənov bildirir ki, müzakirələr toplaşmaq hüququna qoyulan qadağaların səbəbləri, aksiyanın keçirilməsi üçün yerlərin seçilməsi, dövlətin nümayişçilərin təhlükəsizliyini təmin etməsi yönündə gedir. Eyni zamanda ATƏT bir sıra tövsiyələrini də təqdim edib. Əli Həsənovun sözlərinə görə ATƏT-in verdiyi təkliflərin bəzisi keçərli olsa da, bəzisi çətin ki qəbul olunsun. Cənab Həsənov qanunun özündə və onun tətbiqi prosesində bəzi məqamlarda fikir ayrılıqları olduğunu söyləyir. Amma əlavə edir ki, müzakirələr gedir və məqsəd anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaqdır.
Bir insanın hüququ başlayan yerdə başqa bir insanın hüququ bitir. Yəni, heç bir hüquq absolut deyil. Hər bir hüquq lazım anda başqa insanın hüququ hesabına məhdudlaşdırıla bilər.
Tədbirdə ekspert qismində iştirak edən yerli hüquqşünaslara görəsə, müzakirələr əsasən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun Azərbaycanın qoşulduğu müqavilələrə nə dərəcədə uyğun olması yönündə gedir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı problemlərin olduğunu ilə rəsmlər də etiraf edirlər. Müzakirələrə qatılan digər ekspert Rəşid Hacılımın sözlərinə görəsə, ekspertlər bu qənaətə gəliblər ki, həm qanunun özündə, həm də tətbiqində dəyişikliklər etmək lazımdır. Belə ki, qanunun tətbiqində müxtəlif yozumlara imkan verən demokratik prinsiplərə zidd məqamlar aradan qaldırılmalı və heç bir yozuma yer qalmamalıdır.
Məsələn, icazəli qaydanın tətbiq olunması və məsələn, yerli icra hakimiyyəti orqanının, tutaq ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verərkən hansı meyarları əsas götürməsi məsələsi problem doğurur.
Yaxın, onu da deyim ki, Əli Həsənovun açıqlamasından belə başa düşmüyorlar ki, əslində bu müzakirələrin açılmasının təşəbbüskarı elə hökumət özüdür. Cənab Həsənov sözü gedən qanunda problemlər olduğunu etiraf edir və hökumətin hər cür dəyişikliyə hazır olduğunu bəyan edir. O, 2003-2005-ci illərdə sərbəst toplaşma hüququ və onun reallaşdırılması ilə bağlı hökumətlə müxalifət arasında anlaşılmazlıq olduğunu və elə bu yüzdən də qanunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına göndərdiklərini deyir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətə bəyan edirdi ki, yürüş keçmək hüquqları mütləq ola bilməz, bəzi şəraitdə dövlət maraqlarına çıxış edərək bunu məhdudlaşdırmaq olar. Lakin müxalifət konstitusiya hüququna istinad edərək, istənilən yerdə, istənilən zaman özlərinin toplantı, yürüş keçmək hüquqlarının olduğunu bəyan edirlər.
Əli Həsənovun sözlərinə görə bu yüzdən də seçkini müşahidə edən beynəlxalq təşkilatlar qanunun özündə və tətbiqində problem olduğunu iddia edirlər.
Biz də o fikirdəydik ki, bu problemlər real olaraq mövcud idi. Polislə müxalifətin qarşıdurması yaranırdı, ixtişaşlar yaranırdı şəhərin mərkəzində və bu da müvafiq olaraq həm Azərbaycanda insanların hüququnun pozulmasına, asayişin pozulmasına, həm də Azərbaycanla bağlı beynəlxalq ictimai rəyin mənfi istiqamətdə köçlənməsinə gətirib çıxardı.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri bildirir ki, nəhayət hökumət Avropa Şurası Venesiya Komissiyasından problemin kökünü araşdırmasını istəyib. Eyni zamanda ATƏT də müzakirə açmaq qərarına gəlib. Hökumət də bu müzakirələrə açıq olduğunu və ATƏT-in təşəbbüsünü bəyəndiyini bəyan edib. Baxın, o ki, qaldı müxalifət müzakirələrə niyə qatılmayıb sualına, o, maraqlı tərəf olduğu üçün müzakirələrə dəvət olunmayıb. Hər halda Əli Həsənov belə dedi, amma tədbirin təşkilatçısı olan ATƏT bu haqda hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edəcəyi elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanda bəzi dini qruplar onların qeydiyyatından imtina olunduğunu və ya qeydiyyatda süründürməkçiliyə yol verildiyini deyirlər. Hətta dini yönümlü qeyri-hökumət təşkilatı var ki, qeydiyyata almayıblar. Bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin 2006-cı il Beynəlxalq Dini Azadlıq adlı hesabatında deyilir. Hesabat 197 ölkəni və ərazini əhatə edir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsinin elə 3-cü cümləsində qeydiyyat problemlərindən danışılmaya başlayır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, problem nədədir qeydiyyatda?
İlxan, söhbət dini qurumların qeydiyyatında həm texniki, həm də hüquqi problemlərdən gedir. Qeydiyyatda ləngiyən bəzi icmalar iddia edirlər ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində hələ də süründürməçilik var. Bu komitədə isə deyirlər ki, bəzi icmalar lazımı sənədləri vaxtında onlara təqdim edə bilmədiklərindən qeydiyyatda da müəyyən problemlər meydana çıxır. Üstəlik dini icmalar dini etiqad azadlığı haqqında qanundakı bəzi məqamlarında qeydiyyata problemlər yaratdığını düşünürlər. Həmin qanuna görə qeydiyyat üçün müraciət edən bütün müsəlman icmaları Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən rəy almalıdır. Bir sıra icmalar isə bunu düzgün saymırlar. Bu cür qurumların bəziləri hətta qeydiyyata alınmaq naminə olsa da Ruhani İdarəsinə rəy üçün müraciət etmək istəmirlər. İçəri Şərik Cümə Məscidi din icması kimi.
Hesab edirik ki, biz müstəqil icmayıq. Bir müstəqil icmadan digər eyni statuslu icmadan icazə almasını tələb etmək bu diskriminasiyadır.
İçəri Şəhər Cümə Məscidi din icmasının imamı İlqar İbrahimoğlu. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində İlqar İbrahimoğlunun fikirlərini əsasız hesab edirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyev deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi dövlətin etimad göstərdiyi mərkəzləşmiş bir qurumdur. Ona görə də başqa icmalara qeydiyyat üçün Ruhani İdarəsinin rəy verməsi təbii haldır. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev isə deyir ki, bəzi icmaların bu məsələni problemə çevirmələri onların xoş niyyətlərindən xəbər vermir.
Əgər icmanın məqsədi insanları demək, vicdan azadlığı ilə təmin edilmək, Allaha ibadət edilmək, onda təbii ki, idarə bunun üçün hər kim şərait yaradır. Bəlkə onların başqa məqsədləri var, o başqa məqsədlər.
Dinşünas Alim Altay Göyüşov isə deyir ki, bütün bu mübahisələrə son qoymaq üçün ölkədə vicdan azadlığı ilə dövlətin təhlükəsizliyi arasında ortaq məxrəz tapılmalıdır. Onun sözlərinə görə bir tərəfdən qeydiyyat üçün müraciət edən icmalara Ruhani İdarəsinin rəy verməsi normal haldır. Ancaq başqa tərəfdən də icmalar arasında ayrı-seçkilik yol verilməzdir. Altay Göyüşovun fikrincə, mövcud qanunvericilik Azərbaycandakı bugünkü reallıqlara cavab vermir.
Bir cəhəri müsəlman üçün dini lider funksiyasını onun konkret müştəhidi rol oynayır. Yəni o müştəhidcə oturub daç Azərbaycandan xaricdə. Burada oturan dindar idarənin fitvasını yox, öz müştəhidinin verdiyi fitvanı əsas götürəcək.
Altay Göyüşov ziddiyyətin həllini iki yolda görür. Ya Azərbaycanda vicdan azadlığı mütləq şəkildə həllini tapmalı və qanundan həmin tələb çıxarılmalıdır. Ya da Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi bütün dünyadakı müsəlman icmaları ilə əlaqələri gücləndirib, onlarla dil tapmalıdır. İlxan, Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyası da dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bəzi düzəlişlər hazırlayıb, bu düzəlişlərlə bağlı mətbuata geniş bilgi verilməsə də, komissiyanın sədri Rəbiyyət Aslanovadan aldığımız məlumata görə qanunun 7-ci maddəsinin, yəni icmaların qeydiyyatı üçün Ruhani İdarəsindən rəy alınmasının qüvvədə saxlanılacağı gözlənir. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən bildirildiyinə görə həmin maddənin dəyişdirilməyəcəyini bərbaşdan qəti olaraq demək düzgün olmazdı. Çünki bütün təkliflər müzakirə ediləcək.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul varmı? Bol məhsul götürmək istəyi fermeri kimyəvi dərmanlardan istifadə eləməyə məcbur edir. Təmiz məhsul istehsal eləsə, bu ona neçəyə başa gələcək, baha qiymətə onu alan çox mu olacaq? Gəncədə ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların yarmarkası keçirilir. Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanın Görənboy rayonundan Gəncədəki ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasına gələn fermer Zahid Əskərov bir neçə ildir ki, kimyəvi gübrələrdən istifadə eləmədən məhsul becərir. Torbağa yalnız təbii gübrə verir. Bunun üçün də malqara saxlayır ki, təbii gübrə üçün dağadaşa düşməsin. Zahid Əskərov deyir ki, kiçik əkin sahəsini dədə-baba üsulu ilə becərmək asandır. Ancaq iri sahələrə təbii gübrə tapmaq çətindir. Fermeri təbii üsullarla torpaq becərməyə vadar edən səbəb isə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə etmək həvəsidir.
O qədər vərdiş eləmişik kübrələrdən istifadə eləməyə, indi deyəndə ki, kübrələrdən istifadə eləmirik. Adi təbii, yəni peyni istifadə olunur. Bunun məhsulu orqanizm üçün çox gözəldir, keyfiyyəti böyükdür.
Zahid Əskərov gileylənir ki, ucuz olduğu üçün kimyəvi dərmanlarla becərilən keyfiyyətsiz məhsulları almağa üstünlük verənlər də çoxdur. Yarmarkaya məhsul çıxaran digər fermerlər də Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul becərməyin çətin olduğunu deyirlər.
Çətinlərin əsası ondan ibarətdir ki, biz əl əməyindən çox istifadə edirik. Artıq pul xərcləyirik.
Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayevin sözlərinə görə, kimyəvi üsulla becərmə təkcə məhsulun keyfiyyətinə şah salmır. Bu həm havaya, torpağa, həm də insan sağlamlığına zərər vurur.
Dünyada hər il orta hesabla 5 milyard dollarlıq pestisid və zəhərlər tətbiq olunur. Onların səmərəlilik dərəcəsi cəmsi 2%-dir. Ona görə insanlar artıq bunu başa düşüblər. İmkan daxilində qaçırlar o məsələlərdən ki, bu insanların sağlamlığı qorunsun.
Amin Babayev deyir, onlar bir neçə ildir ki, Azərbaycanda fermerləri ekoloji təmiz məhsul becərməyə həvəsləndirirlər. Mütəxəssisin fikrincə, Azərbaycan fermerləri dünya bazarına çıxmaq üçün kimyəvi dərmanlara, gübrələrə yox deməlidirlər. Amma kimyəvi yoldan imtina məhsuldarlığa öz təsirini göstərir. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi də məhsulun qiymətini qaldırır. Belə məhsulu alıcı isə daha çox Azərbaycandakı əcnəbilər ya da imkanlı ailələr arasında tapılır. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası şəhər sakinləri arasında ekoloji təmiz məhsula maraq oyatmaq üçün sentyabrın 19-da yarmarka keçirdi. Təklif edilən tərəvəz məhsulları, meyvə yarmarkaya gələnlərin diqqətini çəkirdi. Fermerlər isə əhalinin marağını oyatmaq üçün yarmarkaya çıxarılan məhsulları pulsuz parasız sakinlərə paylayırdı. Onlar hər məhsuldan bir pay götürüb bağlama düzəldir və istəyənlərə paylayırdılar. İstəyənlər isə çox idi.
Qabaqdan gəlin, qabaqdan.
Oradan bizə deməyin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisi Rizvan Mustafayev deyir ki, fermerlər agrotexniki tədbirlərə vaxtı-vaxtında əməl etsələr, sağlam məhsul əldə edə bilərlər. Gənc Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları üçün standartlar olmadığını söyləyir. Bunu tənzimləyəcək qanun Milli Məclisdə hazırlanır. Cənab Babayev hesab edir ki, bu qanunun qəbulundan sonra fermerlərin kimyəvi gübrəsiz məhsul becərməyə maraqları artacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın lafaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından, bunda 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məcburi tibbi sığorta haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Fondu rəhbəri Səlim Müslümovun mediaya verdiyi məlumata görə, layihə artıq hökumətə və Dünya Bankının ekspertlərinə təqdim olunub. Səlim Müslümovun sözlərinə görə, yeni qanun qəbul edilərsə, 5-10 il ərzində dövlətin sosial sığorta ilə bağlı xərcləri azalacaq və bu sistemi daha işlək hala gətirəcək. Çünki 1999-cu ildən bəri qüvvədə olan qanuna əsasən, sosial və tibbi sığorta xərclərinə dövlət büdcəsindən hər il 500-600 milyon dollar xərclənir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbərinin sözlərinə görə bu sistem ilkin olaraq dövlət qulluqçularına aid ediləcək. Daha sonra isə qanunun tətbiq dairəsi genişləndiriləcək. Yeni qanun layihəsində indiki sosial sığorta faizlərinin 22-dən 20-yə endirilməsi, azalan 2%-in isə məhz tibbi sığortaya yönəldilməsi təklif edilir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda inflyasiya 5,2% olub. Ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə isə istehlak qiymətlərinin indeksi 10,2% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Bu müddət ərzində ən çox qiymət artımı ərzaq məhsullarının, ən aşağı artım isə xidmətlərin dəyərlərində olub. Sonda valyuta məzənələri. Sentyabrın 19-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi düşməkdə davam edib və 87 yeni qəpik və ya 4389 köhnə manat təşkil edib. 1 avronun kursu 1 yeni manat 16 qəpik və ya 5833 köhnə manat olub. 1 rus rublunun kursu isə dəyişməz qalıb. 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Uzanna.
Çox sağ ol, Elxan. BMT-nin baş katibi Kofi Annan qlobal dinlərarası müharibə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edir. Əli Həsənov deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna təkliflərin bəzisi keçərlidir. İranda ana dilində təhsil istəyən azərbaycanlılar həbs olunurlar. NATO Gürcüstana daha yaxın münasibət üçün danışıqlar təklif edə bilər. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti. Sabah gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, sabah gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda bu gecə 5-10 dərəcə isti, sabah gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı, bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.